urongwa wedu wasvika padano rekuti changosara izuva rekuti vanhu tiungane toratidzira sekutarakata kaita. Takatoitawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kudidzwa kuti hapana achatimisa. Mufekishani muri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tiri kusangana paAfrica Unity Square nenguva dza9 tomacha murunyararo tichitora rute yekuenda naJason Moyo todzokazve nekusamura mashehu todzoka paAfrica Unity Square patinenge tatangira. Asi hapana chishamisa urongwa uhwu.
Vakutole, mapurisa ati apindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uku?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapa. Mapurisa isi harisi basa ravo kupindura. Mapurisa basa ravo kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them. Hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isi vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yemudisi. Saka takateedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba takaita saizvozvo nemazvo. Tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikuru mire chidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nomusi wechitanho?
Alright, ya ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga atya kuti isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kunhuri yeZimbabwe zvazvino kuti isusu vechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Takatanga vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga tataita. Uyezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga roga kuitira kuti tichange tichitora mapikicha eavo vangabatwa nemiedzo yekudaita mhirizhonga tovagamuchidza mutongo wavo wakafanira. Nokuti isusu chidanho chatiri kutora hachidei nemhirizhonga, chidanho chine runyararo mukati sekutaura kwandinogara ndichiita. Isusu semhuri yeMDC tinoda kutungamirira mukati menyika yeZimbabwe. Nokudaro nzira dzose dzatinotora kana tichida kuti titungamiriri dzinova nzira dzerunyararo, nokuti ramangwana nyika iyi yatiri kurarama tiri ndoyoga nyika yatinoti ndiyo musha wedu. Saka hatigoni kuiparadza, uye umwe noumwe angada kuparadza nyika ino kuburikidza nemhirizhonga kana dzimwe nzira. Tiripo ise vechidiki kumisa chityo chakaita saichocho. Ndinoda kukurudzira vanhu vemhuri yeZimbabwe kuti vasatyisidzira zvavo, vasava nekutya. Runyararo ndorwatichachengeta, especially isusu sevechidiki. Ndobasa ranga tiri kuita kubva musi watatu takunoenda kunoita zvekuratidzira musi wa6 August. Takange tiri kushanda nevakomana nevasikana vazhinji chaizvo vachange vachichengetedza runyararo. Kumeka shuwa kuti hapana weZANU ungadyarwa pakati pedu, uye kumekawo zvekare kuti hapana mhirizhonga ingaitika pakati pedu. So kufamba kwavo ndiko kutaura vanhu vokufamba nemuta negara rakanaka, uyezve chimwe chavanenge vachiita kutaura kuti hapana vari kupindira nechepakati kuti vangokonzera mhirizhonga.
Vakutone, chii chapa kuti imi vechidiki nebato renyu mupinde mumugwagwa muchiratidzira nemusi wechitanho?
Alright, munoona muZimbabwe muno taita dambudziko rokuti munhu wose tave kungodya nhoko dzezvironda, kududzira kuti nhamo yatirova seri neseri. Saka nokudaro takaona zvakafanira kuti aiwa, hatingagoni zvekare kuramba takanyarara tichirangwa nenhamo. Yanguva zvino tisimuke kuti nhamo yayakwana, nokuti tinoziva kuti nhamo yaunzwa nekukundikana mukutungamirira kuripo kuri kuitwa nehurumende inozviti ndo hurumende yeZimbabwe yeZANU PF. Isu tinoziva hedu kuti ZANU PF zvairi mutongi muzuva ranhasi haina kugadzwa ipapo neruzhinji rweZimbabwe, asi yakagadzwa ipapo navashoma vakaita mabasa erigging. So isusu tiri kuti matambudziko atasangana nawo anoandoda kuti taure pari zvino. Chokutanga chati kuradzira takaita sanacho inyaya yecorruption, nyaya yeuori yatibata pahuro, nyaya yeuori yatidzipa semhuri yeZimbabwe. Kutambudzika kwatiri kuita kwose kuri kuuya nekuda kwekuti nevashoma vari muutongi vari kutora zvizhinji, isu veruzhinji tosara nezvishoma zvinova zvisingatikwaniri. So tikataura ingava nyaya yezvicherwa, vashoma ndo vari kuchera, vazhinji tichisara tichidya nhoko dzezvironda. Tikataura nyaya yemabasa, pamashoma aripo iwayo anotorwa nevashoma, nokuti dzinogaro taura kuchinzi dzinonanzana dzakakora. So mhuri yeZimbabwe yasiyiwa pachena. vashoma vari muzano ndo vari kudya ruzhinji ruchitambura rwechokutanga. Number two, munoona kuti zvizhinji kwazvo tine vashandi vari kushandira hurumende, muhoro wavo aiwa unopisa tsitsi, zvakaoma kurarama nemuhoro wakaita seiwoyo. Ndo zvimwe zvatiri kuti tichienda mberi nyika ino inofarira kuva nyika inoremekedza mushandi wayo, mushandi wehurumende, nokuti basa ravanobata misi nenguva ibasa rinovaka nyika, ibasa rinofadza. Ani nani zvaakanorama mukati menyika yezimbabwe? Tobvapo totaurawo nyaya yemabasa zvavo. Mabasa hamuchina nokuti makambani akavhara. Vazhinji vedu kunyanya vechidiki vari kuenda kuchikoro, asi vapedza chikoro chavari kuita hapana. Vazhinji vechidiki kuno vangoita basa rekugara mumigwagwa pasina chinobatika chavari kuita nokuti mabasa hakuna. Tevere, pane nyaya yekutoti magetsi chaiwo mumadhorobha unoona kuti zuva rose rinopera ringori rima roga roga. Saka iko zvino ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuzvoda kugadziriswa. Ukatarisawo zvekare kunyange kuzvipatara, utano hwevanhu hwaaparumana nzombe nokuti zvipatara zvedu hazvina mishonga. Mishonga iriko mishoma shoma kwazvo, uyezve vashandi vemuzvipatara havachina simba rekushanda nekusekutaura kwandamboita. Mari dzavari kupuwa dzishoma, hadzisi kuvapa simba rekuti vagone kushanda. Tikatarisawo zvekare kudzidzo yedu, bumbiro romutemo rinotaura zvakajeka zvokuti ani nani hake unoda kuverenga kana kurava unonzwisisa kuti bumbiro remutemo rinoti dzidzo ikodzero yemunhu wose. Asi mamiriro azvakaita mukati menyika yezimbabwe haichisiri kodzero, asi ratova racho ukawanikwa uchienda kuchikoro nokuti dzidzo yodhura, vashoma vanokwanisa kusvika pairi. So ndiri kuti izvozvi ndozvo zvimwe zvakutisimudza semhuri yezimbabwe kuti hatigoni zvekare kupfunya chifero kana kutandavara zviitiko zvakaita sei zvichienderera mberi, nokuti zvazvinoreva ndezvekuti ramangwana redu kunyanya isu vechidiki harizogoni kutifadza. Saka chava chitsvambe chatiinacho chekuti simuke muzuva ranhasi tichiti izvi zvakwana, zvakwana uye zvakwana.
VeZANUPF vakawanda vari kuti izvo kuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vamunangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo. Ndizvo here zvamakaronga tiita sebato?
Dambudziko ravo vanhu vanenge vachitaura kudaro nderekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo. Tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoite zvakare mistiki yekureva nhemasa idzodzo. Zvinokatyamadza uye zvinohlisa kuti kune vamwe vanhu vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo yezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira. Section 59 inotendera muzimbabwe nuwose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu hachindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishoni. So ndozvimwe chete zvataita sekutanangura kwandaita kukutanga. Isusu tamira mukati menyika yezimbabwe tikaona kuti aiwa bodo, aya matambudziko anyanya, hazvigoni kuti aramba achienderera mberi. Ndokusaka tasimuka tikati zvinotodini, taenda kubumbiro remutemo tikati section 59 inotipa kodzero yekufamba nenzira yakaita sei. Saka kuratidzira kwatiri kuita kusimudza izwi redu nekusimudza nhunha dzedu maererano neutongi hwatiri kutarisana nawo semhuri yezimbabwe, isu tinotenda nekuvimba kuti zimbabwe yatiri kurarama muzuva rayo nhasi haisiyo zimbabwe yatinofarira kuti tichirarama mukati mayo. We deserve better senyika yezimbabwe. Simuka tichiti izvi zvakwana, nokudaro hatisi kuzoneta uye hatizorambidzi kuita zviri kubumbiro remutemo. Isu chinanga chedu ndechekuti zvinhu zvatiri kusangana nazvo zvisakarurama zvigone kugadzirisa. Asi zvinogadzirisika sei? Zvinogadzirisika badi kana hurumende iripo ichinge yasuduruka, nokuti tinonzwisisa kuti matambudziko atiinawo nhasi ari kuuya nekuda kuti tine utongi husingagoni kugadzirisa matambudziko evana vezimbabwe. Tiri kusimuka tikuti matambudziko aya ngaagadziriswa, kana asiri kugadziriswa kuchisuduruka izvi kuye vane kodzero uye vanogona vanozvigona, izvi tinavo vanhu vane zvipo zvekugadzirisa nyika.